Ես կանգնել էի դռանը հենված։ Դռան ապակին իջեցված էր։ Ես լուսամուտից նայելու թույլ տվություն խնդրեցի ոստիկանից, և քանի որ նա նույնպես ցանկանում էր շահել իմ համակրանքը, ապա պատասխանեց, որ կարող եմ նայել, որքան ուզում եմ։ Նա վախենալու ոչինչ չուներ։ Գնաց քսելանում էր լրիվ ընթացքով։ Շուտով ոստիկանը երևի մրսեց, որովհետև քամի էր փչում լուսամուտից։ Նա դռնից հեռացավ և նստեց։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես ցուրտ չէի զգում։ Կամացուկ դուրս անելով ձախ ձեռքս, ես դռան բռնակը պտտեցի, իսկ աչով պահում էի դուռը, որպեսզի չբացվի։ Ժամանակն անցնում էր։ Հանկարծ գնացքը սուլեց և սկսեց դանդաղեցնել ընթացքը։ Վրա հասավ ցանկալի վարկյանը։ Ես արագորեն հրեցի դուռը, ուժեղ ոստյունով դուրս նետվեցի վագոնից և հայտնվեցի առվի մեջ։ Բարեբախտաբար ես չջարդվեցի, որովհետև ձեռքերով հենվեցի ճմապած զառիթափին, բայց հարվածն այնքան ուժեղ էր, որ ցած ընկա և գիտակցությունս կորցրի։ Երբ ուշքի եկա, ինձ թվաց, որ դեռ գնում եմ գնացքով։ Բայց տարօրինակ բան, ամբողջ դեմքս ցած էր։ Այդ էրի սուրճակատիս զգում էի ինչ-որ մեկի քնքուշ ու ջերմ շոյանքը։ Ես աչքերս բացեցի, մոտս մի շուն կար, ինչ-որ զզվելի դեղին մի շուն, որը լիզում էր ինձ։ Իմ հայացքը հանդիպեց Մատյայի հայացքին, որը ծունկի էր եկել կողքիս։
«Դու փրկված ես»,
բացականչեց նա, հեռացնելով շանը և համբուրելով ինձ։ «Որտեղ են գտնվում»։
«Սայլում, մեզ բոբն է տանում»։
«Ինչպես են գործերը»՝
ետնայելով հարցրեց բոբը։
«Չգիտեմ, կարծեմ, թե ամեն ինչ կարգին է»։
«Փորձի շարժել ոտքերդ ու ձեռքերդ»՝
գոռաց բոբը։ Ես կատարեցի նրա կարգադրությունը։
«Հիանալի է», ասաց Մատյան, «ոչ մի կոտրվածք»։
«Ինչպես եղավ այս ամենը»։
«Դու բարեհաջող թռար գնացքից, բայց ցնցումից շշմել էիր ու գլորվել առուն. Բոբը, տեսնելով, որ դու չես գալիս, արագցած սլացավ վադրակից և ձեռքերի վրա առած բերեց. մեզ թվաց, որ դու մեռել ես. Մենք անչափ վախեցանք ու վշտացանք. Բայց փառք Աստծո, կենդանի ես»։
«Իսկ ոստիկանը»։
«Գնում է գնացքով, որը իհարկե կանգ չառավ»։
Ես ամենակարևորը իմացա։ Շուրջս նայելով ես տեսա դեղին շանը, որը քնքշորեն նայում էր ինձ հավատարիմ աչքերով, որոնք նման էին կապիի աչքերին։ Բայց չէ, որ իմ կապին սպիտակ էր։
«Իսկ կապին»՝
հարցրի ես։
«Ուր է նա»։
Մինչ Մատյան կպատասխաներ, դեղին շունը նետվեց դեպի ինձ և սկսեց կլանչել ու լիզել։
«Ահա կապին»՝ ասաց Մատյան։ «Մենք նրան ներկել ենք»։
Այդ ժամանակ ես էլ իմ հերթին սկսեցի շոյել և համբուրել կապիին։
«Ինչու եք ներկել»՝
հարցրի ես։
«Դա մեծ պատմություն է, հիմա կպատմեմ»։
Բայց բոբը թույլ չտվեց, որ նա պատմի։
«Ձին քշիր»՝ դիմեց նա Մատյային, «և լավ բռնիր սանձը, իսկ ես հիմա կզբաղվեմ սայլով. պետք է սայլին այնպիսի տեսք տալ, որ ուղեկալներում չճանաչեն»։
Մեր սայլը սովորական սայլ էր, կտավե ծածկով, որն ամրացված էր օղակներով։ Բոբը օղակալները դրեց սայլի մեջ, քաթանը չորս տակ ծալեց և պատվիրեց ինձ, որ վրաս գցեմ։ Հետո Մատյային էլ խորուրդ տվեց թաքնվել կտավի տակ։ Այդպիսով սայլը իսկույն փոխեց իր տեսքը, այլևս ծածկ չուներ, և երեք մարդու փոխարեն սայլում նստած էր միայն մեկը։ Եթե մեզ հետապնդեն, ապա այն նշանները, որոնք նշեն մեր սայլը տեսած մարդիկ, բոլորին էլ մոլորության մեջ կգցեն։ Ուր են գնում? Հարցրի ես Մատյային, երբ նա մեկնվեց կողքիս.
Լիտլհեմպտոն. Դա ծովափնյա փոքրիկ նավահանգիստ է, որտեղ գտնվում է Բոբի եղբայրը. Մի փոքր նավի կապիտան է նա. Այդ նավը գնում է Ֆրանսիա յուղ ու ձու բերելու.
Եթե մենք փրկվենք, իսկ մենք հավանաբար կփրկվենք, ապա լիովին պարտական կլինենք Բոբին.
Ամեն բան նա է արել, ես մենակ ինչ կարող այի անել.
Բոբը մտածեց գրությունը խողովակով փչելը, քոց հատկելը գնացքից. Նա համոզեց իր ընկերներին, որ ձիտան մեզ. Վերջապես նա նավ գտավ Ֆրանսիա մեկնելու համար. Որովհետև եթե դու փորձեիր շոքինավով գնալ, քեզ անպայման կբռնեին. Տեսնում ես ինչքան լավ է բարեկամներ ունենալը.
Իսկ ով մտածեց կապիի մասին?
Ես. Բացի այդ, Բոբը որոշեց տեղին ներկել նրան, որպեսզի չճանաչեն. Չէ որ մենք կապիին գողացել ենք ոստիկան ջերիից. Հնարամիտ ջերիից. Ինչպես կոչեց նրան դատախազը. Այս անգամ նա այնքան հնարամիտ չգտնվեց, և ձեռքից բաց թողեց կապիին. Ճիշտ է, կապին զգալով, որ ես մոտ եմ, համարի ամեն բան ինքնարեց.
Իսկ ինչպես է ոտքդ?
Լավացել է, համարի ալավացել է.
Ճիշտ ասած չգիտեմ, ես ժամանակ չունեի դրա մասին մտածելու.
Անգլիայի ճանապարներով չի կարելի այնպես ազատ երթևեկել, ինչպես Ֆրանսիայում. Ամենուրեք ուղեկալներ կան, և անցնելու համար պետք է վճարել սահմանված գումարը. Երբ մոտենում էինք այդպիսի ուղեկալի, Բոբը կարգադրում էր մեզ լռել ու չշարժվել. Եվ պահակները տեսնում էին մի սայլ, որի մեջ միայն մի մարդ էր նստած. Բոբը նրանց հետ մի քիչ կատակում էր, և հանգստությամբ շարունակում ճանապարհը. Բոբը գրիմ էր արել, և իսկական ագարակա տիրոջ տեսք ուներ. Նույնիսկ նրանք, ովքեր լավ գիտեին Բոբին, հիմա չէին կարող ճանաչել նրան. Մենք գնում էինք արագ, ձին լավ ձի էր, և Բոբը հիանալի էր վարում սայլը. Բայց պետք էր հանգիստ տալ ձիուն և կերակրել նրան. Մենք պանդոկ չմտանք. Բոբը կանգ առավ անտառում, հանեց ձի ու սանձը, նրա վզին գցեց վարսակով լի տոպրակը, որը դուրս բերեց սայլից. Համարյա բոլորովին մտնել էր, և մենք կարող էինք չվախենալ, թե մեզ կտեսնեն. Հիմա ես կարող էի խոսել Բոբի հետ, և իսերտե շնորհակալություն հայտնել. Բայց նա ինձ թույլ չտվեց ասել այն բոլորը, ինչ ցանկանում էի. «Այն ժամանակ դուք փրկեցիք ինձ», ասաց նա ձեռքս սեղմելով, «իսկ այսօր ես եմ փրկում ձեզ. Բացի այդ, դուք Մատյայի ընկերն եք, իսկ այնպիսի լավ տղայի համար, ինչպիսին Մատյան է, կարելի է շատ բան անել». Ես հարցրի, թե որքան է մնում մինչև Լիտլհեմպտոն հասնելը. Նա պատասխանեց, որ մնում է 2 ժամվա ճանապարհ, և որ պետք է շտապել. Իր եղբոր նավը Ֆրանսիա է գնում շաբաթ օրերը, իսկ այսօր ուրբաթ է, և ինքը կարծում է, որ տեղատվությունն այսօր շուտ կսկսվի. Մենք կրկին պարկեցինք ծղոտի վրա, կտավի տակ. Ձին, որ արդեն հանգստացել էր, վազում էր արագ.
«Դու վախենում ես?»
հարցրեց ինձ Մատյան.
«Վախենում եմ, որ ինձ նորից կարող են բռնել».
«Մի վախենա, ոչինչ էլ չի լինի. Երբ գնաց կկանգնի, քո ոստիկանը կսկսի զեկուցակիր գրել. Բայց մինչև սկսվեն որոնումները, շատ ժամանակ կանցնի, և մենք արդեն հեռու կլինենք. Բացի այդ, նրանք չեն կարող իմանալ, որ մենք պատրաստվում ենք մեկնել Լիտլհեմպտոնից». Իսկ մեր ձին, Բոբի վարպետության շնորհիվ, աշխույժ վազում էր ամայի ճանապարով. Ժամանակ առ ժամանակ մենք հանդիպում էինք սայլերի, բայց դրանցից ոչ մեկը մեզնից առաջ չէր անցնում. Գյուղերում, որոնց միջով անցնում էինք, լռություն էր տիրում. Միայն մի քանի լուսամուտում լույս կար. Շներն էին սոսկ, որ ուշադրություն էին դարձնում մեր արագ ընթացքին, և հաչոցով ճանապարհ դնում մեզ. Հիմա մենք պարկել էինք կտավի տակ։ Արդեն ոչ թե թաքնվելու համար, այլ ցուրտ քամուց պաշտպանվելու։ Մեր շրթունքները լիզելի զգում էինք, որ աղի են, հետևաբար մոտենում էինք ծովին։ Շուտով լույս նկատեցինք, որը հավանաբար ընդմիջումներով մերթ անհետանում էր մերթ կրկին հայտնվում։ Դա փարոսն էր, մենք տեղ էինք հասել։ Բոբը քաշեց զիուսանձը, ստիպելով, որ դանդաղ ընթանա, և զգուշորեն դուրս բերեց մեզ գյուղամիջի ճանապարհը։ Սայլից իջնելով, նա պատվիրեց մեզ մնալ սայլի մեջ, իսկ ինքը գնաց իմանալու, թե այստեղ է արդյոք իր եղբայրը, և կարող է մեզ տանել իր նավով։ Պետք է խոստովանեմ, որ Բոբի բացակայությունը ինչ շատ երկար թվաց։ Ես և Մատյան լուռ ականջ էինք դնում մեզնից ոչ հեռու ավազոտ ափին զարնվող ծովի աղմուկին։ Այդ աղմուկը ավելի էր սաստկացնում մեր հուզմունքը։ Երկուսս էլ դողում էինք։ Վերջապես քայլերի ձայն լսվեց։ Վերադառնում էր Բոբը։ Հիմա կվճռվի իմ բախտը։ Բոբը մենակ չէր։ Երբ նա մոտեցավ մեզ, տեսանք, որ նրան ուղեկցում է ծովայինի գլխարկով և մումլաթե բաճկոնով մի մարդ։ «Ահա իմ եղբայրը», ասաց Բոբը։ «Նա ձեզ տանելու է իր հետ, և հենց ինքն էլ նավ կնստեցնի. Իսկ հիմա ավելի լավ է բաժանվենք. Թող չիմանան, որ ես այստեղ եմ եղել». Ես սկսեցի շնորհակալություն հայտնել Բոբին, բայց նա ընդհատեց իմ խոսքը և ամուր սեղմեց ձեռքս։ «Շնորհակալության կարիք չկա», ասաց նա։ «Ընկերները պարտավոր են օգնել միմյանց. Հուսով եմ, որ մենք դեռ կհանդիպենք. Ես երջանիկ եմ, որ օգնեցի Մատյային». Մենք գնացինք Բոբի եղբոր հետևից, և անցնելով քաղաքի մի քանի ամայի փողոցներով, հասանք ծովապ, ուր ծովի քամին փչում էր ուղիղ երեսներիս։ Ոչինչ չասելով, Բոբի եղբայրը մատնացույց արեց նավը, որը պատրաստ էր մեկնելու։ Մի քանի րոպե անց մենք արդեն նավի վրա էինք, ուր Բոբի եղբայրը ստիպեց, որ իջնենք փոքրիկ նավախուցը։ «Ես ծով պիտի դուրս գամ երկու ժամից ոչ շուտ, նստեցեք այստեղ և չաղմկեք»։ Հենց որ նա բանալիով փակեց մեր նավախցիկի դուռը, Մատյան նետվեց գիրկս և ամուր համբուրեց ինձ։ Իմանա այլևս չէր դողում։